dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim të emisionit, ju njohim me titujt kryesor. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tregon se Kosova ka rritje ekonomike. Mbi 620.000 armë në duar të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion të kësaj fundjave sjellim edhe rubrikën Libertas dhe rubrikën Femina. Që t'i dëgjoni materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e fundit e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tregojnë se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Por pavarësisht kësaj rritje ekonomike, vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Nagib Skënderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë flet rreth këtyre të dhënave. Luljeta Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës, Joral Her, lavdëron për suksesin që ka arritur vendi me rritje ekonomike. Gjatë kësaj jave, të dhënat e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim treguan se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Kosova, sipas këtij institucioni, pritet të ketë rritjen ekonomike 3.5% në këtë vit dhe deri në 4% vitin e ardhshëm. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një postim në rrjetin social Facebook gjersoi se kjo është merit e punës së qeverisë së Kosovës. Këto rezultate nuk janë të rastësishme. Trajektoria në të cilën ne kemi drejtuar vendin është ajo e duhura, ku frytet dhe benefitet do t'i shohim edhe në vitet e ardhshme, ka shkruar Bislimi. Kosova, edhe në qeverisjet e mëhershme, sipas të dhënave të mekanizmave financiar ndërkombëtar, ka pasur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Por edhe përkundër kësaj, sipas njohësve të kësaj fushe, Kosova ka pasur probleme të mëdha ekonomike, siç është papunësia dhe varfëria. Me këto dy probleme, Kosova është përballur ndër vite. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë, derisa shifrat e papunësisë dhe varfërisë janë të larta, Kosova nuk mund të mburret me rritjen ekonomike.
Konsideroj që nuk konsisten me realitetin, sepse realitetet ekonomike që i kemi sot në Kosovë, që kanë bënë me papunësi, me deficitin tregtar, me inflacion, ose disa kategori tjera të cilat, ose disa indikator tjera të cilat tregojnë në rritjen ekonomike të Kosovës, nuk janë ato me të cilat në një mënyrë mburren në këto institucione se barësit e tyre.
Për të zbutur këto probleme ekonomike dhe sociale që ka vendi, Skënderi thotë se duhet që rritja ekonomike të jetë dyshifrore dhe të mbaja trend për shumë vite. Nagib Skënderi thotë se arsyeja se pse Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon është për shkak të parave të dërguara nga diaspora dhe shpenzimet që ata i bëjnë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, remitencat kapën vlerën e mbi 1.2 miliard eurove.
Nga ana tjetër është edhe një, si të thënë, një sukses edhe i ndërtimtarisë, që kohën e fundit është, si mos të 3-4 vitet e fundit është duke bavarësuar me një trend të rritjes së ekonomisë, të rritjes së këtij sektori, edhe kjo vjen këtë si rezultat i diasporës të cilët angazhojnë një pjesë të konsiderueshme të tyre për të bler banesa në ndërtuar shtëpi në Kosovë, dhe ndoshta kjo tash reflekton edhe në rritjen ekonomike në Kosovë përmes sektorit të ndërtimtarisë edhe sektorit tjerë apo investu paralës e kapitalin e tyrim të mundaj.
Po ashtu një indikator tjetër që ka ndikuar në rritjen ekonomike, thot profesor Skënderi, janë edhe investimet direkte, të cilat gjithashtu i atribuohen diasporës. Për një rritje ekonomike më të qëndrueshme, profesor Skënderi thot se duhet të dizajnohet një model tjetër i ekonomisë.
Do të duhet më tepër të përqendrohet në ndryshimin e strukturës ekonomike në Kosovë dhe të orientohet të gjitha masat stimuluese në drejtim të sektorit një prodhues edhe më pak shërbim, sepse dihet se në Kosovë është një dominancë e fortë e sektorit shërbimit kryesisht në tregti.
Me deficitin e lartë tregtar që ka Kosova, shton ai vështirë se mund të zhvillohet ekonomia. Ish guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se deficiti tregtar është duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet shinje dhe ato të Bashkimit Evropian. Si pas edhe navit agjensisë statistikave të Kosovës, në vitin 2022, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej mbi 900 milion eurosh, ndërsa ka importuar produkte në vlerë mbi 5 miliard euro. Rrjedhimisht, deficiti tregtar i Kosovës në vitin 2022 ka arritur në mbi 4 miliard euro. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Florida Kuçaj është një aktiviste për të drejtat e grave dhe kryesisht të atyre që janë të marginalizuara. Ajo ka nisur të punojë në këtë drejtim që nga mosha 19 vjeçare në komunën e Gjakovës. Ajo ka ndjekur edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e shtyr nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paragjykimet në shoqëri. Dorontina Baftiu na sjell këtë rubrikë.
Në moment që ti e bën tek një person ndryshim, jetë u bë ndryshim edhe në shoqëni, sepse gjithë se cilit që jepim një kontributin ato jep për të mirën në shoqënisë. Unë jam Florida Kuçaj, aktiviste për fuqizimin dhe ndryshimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare.
Karriera e Floridës si aktiviste nisi 19 vjet më parë si vullnetare në disa organizata në Gjakov. Më vonë ajo ndoqi edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e shtyr nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paragjykimet nga shoqëria që e rrethon.
Po, 3 vitet e fundit, fokusi jam ka qenë kryesisht të gratë marginalizune që jetojnë në Kosovë, të grupeve të etnike si gjënë Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Sfida kryesore ka të bëjë me sistemin patriarkal dhe mendësinë që e ka shoqënia kosovare. Gratë e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përballen me paragjykime dhe stereotipe të ndryshme, duke fillu nga ajo që janë paragjykime pse janë gra dhe vinë nga komunitetet që janë të marginalizuar.
Mbi 90% e pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë të papunësuar. Për nivelin e edukimit të tyre nuk ka të dhëna.
Të gjitha këto sfidat që ato i kanë pas kanë qenë sfidat që edhe në punën tonë kanë diku në mënyrë direkte dhe indirekte njëjtën kohë, që nuk e kanë bërë shumë të lehtë.
Ajo tregon se fal punëtorive dhe trajnimeve që ajo ka organizuar me organizatën Vorae, një numër i grave nga këto komunitete janë punësuar, kanë vazhduar shkollimin dhe kanë arritur edhe të bëhen përfaqësuese politike për komunitetet e tyre.
Ka qenë hapa ndoshta të vogla, po që kemi arrit në vëndryshime brenda mendësisë mas partit e familjes, të rrethit ku jetojnë ato gra, duke ofru mundësi që mu integru në pjesën e shoqërisë dhe me japë kontributin e tyre.
Tani, Florida punon në projekte për fuqizimin e të rinjëve në Kosovë që ata të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre. Por, nga aktivizmi për fuqizimin e grave, nuk mendon të heqë dorë asnjëherë.
Kur të kthehemi dhe mendojmë, shohim se ato trit edhe trejat apo ndryshimi i jetesës së një gruaje ndikon në përmirësimin edhe mirëqenien e shoqënisë.
Mira, qytetar tashmë kanë nënshkruar peticionin e organizatës Shika kundër taksës 18% për produktet menstruale, duke konsideruar këtë taksë si diskriminuese. Kërkesa për heqjen e kësaj takse ose të paktën uljen e saj në 8%, duke i trajtuar si produkte esenciale, vjen pas shumë aktivitetesh dhe thirrjesh të aktivisteve feministe në Kosovë. Derisa këto feministe luftojnë varfrinë menstruale dhe stigmatizimin e këtij procesi biologjik, në raste të ralla disa organizata jo qeveritare e kanë përfshirë në kontratën e punës edhe pushimin menstrual. Kjo është tema e epizodit të radhës të podcastit Libertas, përgatitur nga kolegja Die Morina, e cila ka zhvilluar biseda me Eriola Morinën nga organizata Qika dhe Tringa Dreshaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Juftojmë të dëgjojmë bashkë.
Një gru, për gjatë jetës e saj, i kalon prapërsisht 2585 ditë me menstruacione.
Çdo muaj, i shpenzojmë afro 2 pako me peceta menstruale,
të cilat na kushtojnë 3 euro. Pas kërkesave të vazhdueshme përmes aktiviteteve të ndryshme e kampanjave si kjo për lirimin nga taksa 18% të produkteve menstruale, në Kosovë grat vazhdojnë të paguajnë për këtë produkt të domosdoshëm taksën e njëjtë sikur për blerje të alkoolit, duhanit e të tjera të ngjashme. Mira qytetar tashmë kanë nënshkruar peticionin e organizatës Qika, me anë të së cilit kërkohet lirimi nga taksa për produktet menstruale apo të paktën taksimi me 8% si produkt esencial. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Riola Morinën nga organizata Qika për peticionin dhe të dhënat e hulumtimeve që kjo organizat kryen vazhdimisht lidhur me higjienën menstruale.
Taksa 18% është, do me thonë, taksë për produkte që të cilësohen si jo esenciale, prej ligjit për të vëshë në Kosovë. Pra janë dy grupe se cysh ligje për të vëshë i grupon produktet në mënyrën në të cilën ato taksohen, 18% që është për produktet jo esenciale, kurse norma reduktuar për 8% është për produktet esenciale, ku hynë disa produkte si vaji, mjeli, që cilësohen si esenciale. Mirë po, kërkesa organizatës Qika është bazume në atë që produktet menstruale janë produkte esenciale, përshkak që domosdoshmërisht gratë, vajzat apo persona që menstruojnë detyrohen me i përdor, për shkak se cikli menstrual është një proces biologjik edhe nuk është që mundet me u anashkalu. Andaj dhe kërkesa kryesore e peticionit është që kjo taks me u largu ose të paktën me u reduktu në mënyrë që produktet menstruale me hyjnë në këtë grupin e produkteve me normë për reduktuar të të dëshës. Peticionin e kemi bo online edhe ne kemi lansu javën e kalume, pra brenda një javë kanë bledh afër 7000 shkrime. Plani Qikës është që peticioni jo vetëm me qenë nismë ligjore, po edhe në një farë mënyrë me pru në diskursin publik çështjen e menstruacioneve si çështje të shëndetit publik e jo me lënë vetëm në sferën private, në për shtëpi si diskutim.
Këti peticioni i kanë paraprije dhe shumë aktivitetit tjera prej organizatës juj si thirje për heqin e kësaj takse. Deri tash, a keni marrë në një përgjigje prej ndonjë zyrtari shtetror ose ndonjë institucioni, a keni marrë ftesë për ta kem me diskutu lidhur me kërkesën e juj të vazhdueshme?
Faktikisht që i ka prej themelimit saj para 3 viteve, 2 vite e gjysë, ka pas shëndetin riprodhus si temë të cilën e trajtojmë për gjatë aktiviteteve tona, ku aktiviteti kryesor rrëth kësaj teme ka qenë kampanja po fushata kundër stigmës dhe vazhdimës menstruale, cilë ndodhë së vetë në javën e fundit të muajt maj, pasi që 28 maj është dita ndërkombëtare kundër stigmës dhe vazhdimës menstruale. Edhe për gjatë këtyre kampanjave Qika ka bo disa aksione të ndryshme, ku shpërndarja e pecetave menstruale në për hapsira publike ka qenë aktiviteti kryesor, pra përmes donatorit kryesor të kampanjës që ka qenë kompania Butterfly, i cili ka dhuru, kompanija e cila ka dhuru mbi 40.000 peceta, Qika ka shpërnda ato kutin në për shkolla fillore të komunave të ndryshme të Kosovës, pra në 10 komunat të remetash, edhe po ashtu ka pas aktivitetet tjera si aksionet simbolike cilat i kemi bu për bal institucioneve apo objekteve të institucioneve në Kosovë për bal qeveris, po ashtu ka pas edhe takime për mes cilave jenë bledh edhe aktivistët e tjera organizatat të tjera me të njëtën kërkes, ku ka pas pjesë mas edhe persona nga institucionet të cilat kanë premtu që një iniciativë e tjilë është duke ndodhë, po faktikisht kanë kalu mujtë të përmës me thënë vite që u diskutu kjo iniciativë, po nuk u ndërmarë diqka. Po ashtu për gjatë hulumtimeve tona edhe aktivistëve të cilët kanë shkru për këtë temë, i kemi dërgu ministrive edhe personave të tjerë për gjatës për këtë taks, pra që mundën me njës iniciativa ligjore saj për këtë largimit të taksës, po nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje për një qendrim zyrtar të tyre.
Gjatë vitit i kemi zhvilluar këto aktivitete të cilat sapo e përmendet, po ashtu kemi nxjerrë edhe një raport sa i përket higjienës menstruale. Cilat janë disa nga të dhënat e dalë nga ky raport?
Po gjetjet prej raporteve tona dhe hulumtimeve tona janë faktikisht tepër shqetësuese, edhe ishin dashur që këto gjetje faktikisht me nis largimin e taksës e jo me prit deri në këtë pikë, po me që thatë, për shembull, një prej gjetjeve është që një nga pesë vajza nuk kanë qasje në produkte menstruale, apo edhe 4 prej 5 vajzave me një farë mënyre e prishin rutinën e tyre të shkollimit, të edukimit apo punës prej dhimbjeve që shkaktohen prej ciklit menstrual. Edhe këto definitivisht ndikojnë mandejte jeta tyre, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin personal, edhe në shëndetin fizik, po edhe në atë mendor. Prandaj, me një farë mënyre injorimi i kësaj çështje është me një farë mënyre diskriminim, jo me një farë mënyre, po drejt për drejt diskriminim gjinor, për shkak që nëse ish diskutu një temë me kaq ndikim prej 7000 njerëz, për drejtësoj kemi tash rreth 7000 në shkruse, normalisht e kish pas një përgjigje prej shtetit në këtë rast, po me që është një temë që cega dhe më herë që konsiderohet që i përkat sferës private, nuk kemi marë kur farë përgjigje, pra është një farë loj injorimi që është nga njërë maket se përgjigja negative.
Po ashtu jo e keni trajtu edhe stigmatizimin e ciklit menstrual. Cilat janë efektet negative sociale kur flasim për këtë proces biologjik?
Pika parë që ja vim në diskutu kur flitet për stigmën rreth ciklit menstrual është në vendet, në shumë shtete, për së të mos në shtetet si Kosova, cikli menstrual lidhet drejt për drejt vetëm me lindjet. Pra, në momentin që një vajzë apo një gru shkon te ginekologja ose ginekologu, shumica e diskutimet sillet rreth riprodhimit. Pra, se a ka me pas lindja apo a ka pas, e jo rreth efektit që i ka cikli drejt për drejt në gruan apo vajzën që po e kryen vizitën. Në anën tjetër kemi edhe shumë raste të cilat besoj i kemi përjetu gjithë, ku në përmarkete konsiderohet marrë me i ble pecetat, ose në shumë raste kemi evidentu raste ku më shtjellën pecetat me gazeta ndryshme që mos me u po, ose edhe vetë reklamat që i tregojnë produktet menstruale janë të ngjyrosura me ngjyrë të kaltër, me ngjyrë të bardhë, ku krejtë dim që faktikisht ajo nuk është realiteti, për shkak që përgjatë ciklit menstruimi është proces tepër biologjik, edhe involvohet aty gjaku, involvohet ngjyra e kuqe, edhe nuk është në një mënyrë mirë me i romantizu në këtë farë, në këtë paraqitjen që zhbohet si diçka krejt e butë, për shkak që kjo ndikon mandej edhe në një mënyrë në izolimin e grave, edhe në izolimin e vajzave, për mos me diskutu këtë temë edhe me mbajt në vete, me i shkaktu ende më shumë mendime negative, edhe mendime që i bojnë ato mund një keq që po përjetojnë një proces që është jetë normal, edhe ishdosh mu diskutu me shoqinë.
Përveç aktiviteteve nga organizata si që është Qika, janë zhvilluar edhe performanca artistike si protest duke kërkuar heqin e kësaj takse për produktet menstruale apo edhe destigmatizimin e kësaj çështje. Ndërto është edhe artistja feministe Miss Indefinite, e cila vitin e kaluar ka realizuar një video performancë të titulluar Gjaku Yn Taksa Juaj.
Teze, kartë kua me ju thirë në emër.
Organizata Qika gjatë 3 vjetëve të aktiviteteve të saj ka trajtuar edhe edukimin menstrual.
Një prej zgjidhjeve që shumë shtete e bëjnë në këtë vargun e heqjes varfërisë menstruale dhe stigmës menstruale, normalisht në thelb është edhe edukimi seksual. Shkollat e Kosovës apo më thënë kurikulat që shkollat e Kosovës trajtojnë janë tejet të zbrasta sa i përket këtij aspekti, po edhe në rastin kur ka materiale për të diskutuar, zakonisht ato orë në klasë zëvendësohen me diçka tjetër ose ato faqe veç kalohen, shumica e personave që përgjatë hulumtimeve tona i kemi kontaktu kanë thonë që ato faqe ose janë kalu ose është qesh me ato tema kur janë diskutu, kështë që me një farë mënyre mujnë me thonë që edhe nëse janë materialet për edukim seksual, ato nuk shtjelohen si duhen, edhe faktikisht kjo ka efektet më të madhë, sidomos të puna e ciklit, sidomos në ndihimin që ka të vajzat.
Për me uksitrat dhe peticione, qëllimi është me arrit 10.000 në shkrime, apo jo?
Po.
Qka pas peticione?
E kemë caktu këtë target prej 10.000 në shkrimeve, që mandej me që si njësë legislative në kuvend, edhe qëllimi normalisht është reduktimi i taksës, apo heqja në tërsi e taksës, që mandej kishme ndiku në çmime final të produkteve menstruale në për treg. Në anën tjetër, kemi marrë normalisht komente edhe e kemi analizua dhe vetë që rol luajnë edhe kompanitë të cilat e plasojnë produktin në treg, edhe mandej shkon mirë që qeveria apo shteti në këtë rast me e caktu po ashtu një margjin të profiteve në mënyrë që taksa mandej të taloj për një me rolin e vetë në çmimin final të produkteve. Në anën tjetër, përgjat punës tonë edhe lëndimeve kemi po që shumë shtetet të tjera të botës, përveç që kanë këtë taksë zero, kanë po ashtu edhe ofrojnë produkte menstruale falas për gratë dhe vajzat, edhe shtetet për shembull si Skocia e bëjnë këtë gjë dhe Zelanda Re, edhe mandej kemi shtetet si Spanja të cilët e kanë miratu vitin e kaluar një ligj që i mundëson vajzave dhe grave ta shfrytëzojnë pushimin menstrual, pra është një pushim i cili i jep hapësirë vajzave dhe grave me mungu në arsim apo në pun apo çfarë do obligimi tjetër që ato kanë, pra me arsye për shkak të dhimbjeve apo diskomfortit që mundet me i shkaktu menstruacionet e tyre. Pra heqja taksës është hapi më realist që na e kemi po ose më të arrit që në këtë fazë kështë Kosova tash. Mirë po kjo nuk do me thonë që është edhe zgjidhja finale rreth zbutjes varfris menstruale. Pra momentin që kryet kjo normalisht që kam e pas edhe hapsirë shumë a shumë për përmirësim sidomos kur është fjala për politika publike.
Instituti Demokratik i Kosovës është organizatë ndër të rallat në vend që pjesë të kontratës për punonjësit e saj e ka edhe pushimin menstrual. Ndër përfituesit është edhe Tringa Dreshaj, hulumtuese në këtë organizatë.
Si stafi këtë isë, ne jemi përfituës ose jemi pjesë një reforme mjaftë rëndësishme për neve si gradhe për me i sfidu barjera cilat ne kemi në aspektin kulturor. Në kontratën tonë, ne kemi për pos pushimit vjetor dhe pushimit leoniz dhe pushimit të shëndetit dhe kemi edhe pushimin menstrual i cili si pas kontratës është një dit në përgjatë mund të cilin ne kemi drejt të shfrytëzojmë.
Sa po ka që zbatohet e drejta në pushimin menstrual?
Realisht Instituti Kosovës Demokratik i Kosovës ka vendos që nga viti 2016 e ka shënuar realisht 8 masin e vitit 2016 si një synim që me mbështetë dhe me zhvillu demokracinë dhe të drejtat e gruas në Kosovë dhe që nga ajo periudë, më thënë që nga viti 2016 këtë ja i prezentonë dhe ju ja mundësi grave të punësume me shfrytëzu këtë ditë për shkak të si një cikë natyrali trupit të saj dhe pa i cënu natyrisht dhe benefitet e tjera të pushimeve që veç i ka kontrata.
Për ju e si grua, si u bën të ndiheni një reformë e tillë?
Realisht është një inkurajim shumë i madh, jo vetëm për mua personalisht, por edhe për stafin tjetër të punësuarve tjera gro, edhe mundet me shërbysin një si një qëllim dhe si një nit shumë e mirë që me avoku dhe tek organizatat e tjera dhe tek institucionet e tjera. Realisht këto organizata veç e ka bo në bashkëpunim me shumë donator që me mundësu që kjo nis nuk mos me qëndru vetëm të organizata ju, po edhe tek organizatat e tjera. Edhe me vazhdu kështu si një proces natural që edhe vendi dhe shoqëria jonë me u balafaqu dhe me thy këtë barierë dhe stereotip shoqëror realisht në jetën tonë publike.
Ishet me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga unë Dije Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbëjtje.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri në duart të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski, pas tragjedisë së ndodhur në Beograd, ka kërkuar sanksione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duart të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rriturin nga bashkëmoshatari i tyre në Beograd ka iniciuar ndërmarrjen e masave për mbledhjen e armëve që i posedojnë qytetarët pa leje dhe në Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë javës së fundit në vend janë regjistruar dy vrasje me armë zjarri. Në Demir Kapi një person pasi ka vrarë fëmijën është vetë vrarë. Ndërku, gjykata penale e Shkupit u ka caktuar masën e paraburgimit 14 personave të dyshuar si antar të grupeve kriminale për trafikim të drogës dhe armëve. Në bazë të analizës së fundit, kërkime për armët e vogla, në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Në bazë të këtyre të dhënave, në 100 persona, 30 prej tyre posedojnë armë, 8 nga të cilët posedojnë leje për armë mbajtje, gjërsa 22 jo. Ky kërkim ka të bëjë me vendet e Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë. Në mesin e këtij grupi për 34 shtetesh, Maqedonia e Veriut është në vendin e 7 përsa i përket posedimit të armave ilegale. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski me këtë rast ka kërkuar sanksione më të rrepta për mbajtjen e armave pa leje, por njohësit e çështjeve juridike thonë se para se të shqiptohen masa më të rrepta nga ana e autoriteteve gjyqësore, duhet parë se sa armë ilegale dhe kush i posedon ato në vend.
Pikë e parë duhet bëhet që të mbledhen armët, shifet se sa ka armë ilegale, pasi që të bëhet kjo fazë, atëherë fazën e ditë mund edhe të shqiptohen dënimet më të larta. Grup moshët të reja, grup moshët të vjetë, më shkarë që të këshumera, edhe du të dije se cilës janë trektarët ose njëzit që i trektojnë armë. Dhe këto është problemin, gjithmonë ku kemi në kapjet lëngën dhe narkotike, gjithmonë ndodhin paralelisht me të tjetë dhe armë. Pra thjesht duhet të luftohet edhe kontrabandimi me armë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatës. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se 180.000 qytetarë në vend posedojnë arma me leje, por Partia Maqedonëse në opozitë VMRO-DPMNE ka akuzuar pushtetin gjithësisht mosveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për sasinë e madhe të armave ilegale në duart të qytetarëve. Në opinion shtrohet dhe pyetja nga vijnë armat ilegale. Ish ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov për Radio Evropa e Lirë po se prania e madhe armave në vendet e Ballkanit Perëndimor është si rjedhoje luftrave në ish Jugosllavi dhe vjedhjeve të mëdha të depove në Shqipëri në vitin 1997.
Në
përgjithësi, armët ilegale paraqesin një lloj kërcënimi për sigurinë dhe stabilitetin e shtetit, thot ish ministri i dikasterit të policisë Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.